Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Çinyovda ikinci dəfə görüşürlər. Hillary Clinton da Ankara ilə Yerevan arasında protokolların imzalanması mərasimində iştirak edəcək. 2009-cu ilin sülh mükafatı, Nobel sülh mükafatı Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama'ya verildi. NATO'nun Əfqanistandakı mandatı daha bir illiyə uzadıldı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bugün Çinyovda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri daha bir dəfə görüşürlər. Bu dəfə onların görüşündə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev də iştirak edəcək. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, Rusiya dövlət başçısının mətbuat katibi Natalya Timakova dövlət başçılarının Qarabağ problemini müzakirə edəcəklərini bildirib. Timakova onu da əlavə edib ki, onlar bu görüşdən hansısa möcüzə gözləmirlər, sadəcə olaraq dialoqu davam etdirirlər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri dünən Çinyovda münaqişənin həllinə vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə birlikdə də görüşmüşdülər. Həmsədrlər xüsusi bəyanat yayaraq həmin müzakirələrin konstruktiv olduğunu deyiblər. Amma müzakirənin məzmunu barədə ətraflı məlumat verilmir. Moldovada müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri liderlərinin sammiti başlayıb. Mərkəzi Asiyanın 5 dövlətindən 4-ünün prezidenti Çinyovda keçirilən həmin sammitə getməyib. Qazaxıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanı daha aşağı səviyyədən olan rəsmilər təmsil edirlər. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin sammitində 20 layihənin müzakirəsi gözlənir, tədbirdə həm də təşkilatı necə inkişaf etdirmək məsələləri müzakirə olunacaq. Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətlərini normallaşdırmaq barədə razılaşmanın imzalanacağı mərasimə Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton da gələcək. Dövlət departamentinin sözçüsü bildirib ki, Clinton mərasimdə iştirak etmək üçün şənbə günü Sürxə uçacaq. Oktyabrın 10-da Sürxdə görüşdə Türkiyə və Ermənistan sərhədlərinin açılması barədə protokolların imzalanması, bundan sonra isə həmin protokolların hər iki ölkənin parlamentində təsdiq üçün müzakirə ediləcəyi gözlənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Səbali rayon məhkəməsində gənc blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Milli 39-cu polis bölməsinin qarşısında çəkilən şəkilləri hakimə göstəriblər. Çünki əvvəlki prosesdə şahid kimi ifadə verən polis əməkdaşları deyirdilər ki, həmin gəncləri hadisə baş verən Livan restoranından onlar polisə aparıblar. Gənclər isə polis bölməsinə özlərinin gəldiklərini deyirdilər. İndi Adnan Hacızadə və Emin Millinin ifadələri eşidilir. Onlar xuliqanlıqda ittiham olunurlar, hakim polisin iddiasını doğru bilsə, onları bir neçə illik azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Gənclər hakimiyyəti tənqid edən blogerlərdir, insan haqları fəalları isə xuliqanlığın uydurma ittiham olduğunu, əslində gənclərin hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə həbs edildiklərini bildirirlər. Bugün bu ilin 2009-cu ilin Nobel sülh mükafatını Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama'ya təqdim ediblər. Norveçdəki Nobel komitəsinin rəhbəri Jagland bildirib ki, Obama'nın insanlar arasında əməkdaşlıqda xüsusi xidmətinə görə bu mükafata layiq olunduğunu deyib.
Komitə Obama'nın nüvə silahı olmayan dünya üçün işlərinə xüsusi önəm verir.
Komitə həmçinin bildirib ki, Barack Obama beynəlxalq siyasətə yeni ab-hava gətirib, xalqının daha yaxşı gələcəyi ümidlərini artırmaq üçün dünyanın diqqətini özünə cəlb edə bilib. Obama bildirib ki, Nobel mükafatını almaqdan mütəəssir olub. Mükafatı dekabrın 10-da Obama'ya təqdim edəcəklər. BMT NATO qüvvələrinin Əfqanistanda olmaq müddətini daha bir il müddətinə uzadıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu qərarı dünən təsdiqlənib. Qərara görə NATO Əfqanistanda təhlükəsizliyin yaradılması işini davam etdirməli və Əfqan qüvvələrinin ölkənin müdafiə imkanlarını artırmalıdırlar. Qərarda Əfqanistana mülki sakinlərin qorunması üçün işlərin gücləndirilməsi, onların arasında itkilərin azaldılması tapşırıqları qeyd olunur. Təhlükəsizlik Şurası həmçinin dünya ölkələrini Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrə daha çox canlı qüvvə və avadanlıq göndərməyə çağırır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, indi verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından bizi dinləyirsiniz. Üstə gəl Hotbird və Türksat Pekilərindən. Həçən dinləyicilər bizə yazırlar ki, Türksat Pekində hansısa bir problemlər var. Güman ki, müvəqqəti texniki problemlərdir. Amma xatırladım dinləyicilərə, bizim belə deyək, texniki, Azadlıq Radiosunun texniki xidməti bu məsələləri araşdırır hal-hazırda və dinləyicilər də darıxmasın. Türksat Pekində müəyyən problem olur bəzən, mövcuddur. O da deyilinə görə hava ilə bağlıdır. Nəysə. Yaxın dəqiqələrdə biz belə deyək, bayram qeyri-iş və iş günlərinin fəlsəfəsi barədə danışaq. Bəlkə bu mücərrəd görünəcək sizə belə adlandırma, amma söhbət nədən gedir? Siyasətçilər, bəzi siyasətçilər Azərbaycan Prezidenti və Milli Məclisə müraciət ünvanlayıblar ki, 18 oktyabr müstəqillik günü yenidən qeyri-iş günü kimi təqvimə salınsın. Bir neçə il bundan əvvəl o bayram olaraq, yəni qeyd olunan gün kimi olaraq qalır, amma qeyri-iş günü deyil, əslində iş günüdür. İndicə xəbər gəldi, yəni belə deyək, xarşıya çıxım, Türksatda siqnal açıldı. Azadlıq üstündə, siqnalı üstündə Azadlıq Radiosu yazılıb, ona görə sevilə bilərsiniz. Türksat peykindən bizi dinləyirlər. Hə, qaydaq iş və qeyri-iş günləri söhbətində. Studiyamızın qonağı vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məhməddir. Sahib bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz, sağ olun.
Sahib bəy, hansısa bir fəlsəfədən danışma olar mı? Yəni, bunun yeri var mı? Təqvimdə qeyri-iş və iş günlərinin müəyyən bir nisbəti barədə danışmanın yeri var, yoxsa bu sırf subyektiv amillərdən asılıdır?
Yox, bu öz bayramların, əlbəttə bu istirahət günlərinə dair beynəlxalq standartlar var. İş günləri, iş saatinin vaxtına, bunlarla bağlı beynəlxalq standartlar var. Həm universal, həm Avropa məkanının standartları var. Amma bu bayram günləri ki var, bunu xalqlar özləri müəyyənləşdirir. Eləyə qalsa BMT-nin elə bir müəyyən elədiyi bir 60-dan çox gün var ki, məsələn, bunlar da çox əhəmiyyətli günlər sayılır, məsələn. Və eyni zamanda hər bir ölkələrdə indi bu peşə bayramları filan bunlar var. Mən hesab edirəm ki, o bayramlar o ümummilli səviyyədə bayram, qeyd olunan bayramların həmisi bəli, istirahət günü olmağa məqbuldur. Amma açığı bizim Azərbaycanda bir qədər bu bayramlarla bağlı məsələnin biraz çərçivələrdən çıxır. Açığı və mən hesab edirəm ki, əvvəla bu qədər bayram günləri müəyyənləşdirmək bir qədər düzgün deyil.
Yəni çoxdur.
Çoxdur. Və ikincisi, əgər varsa onu təmin eləməlidir hökumət. Əgər hökumət zəhmət çəkir, bizim parlament, hökumət bu bayramları müəyyənləşdirirsə, onda zəhmət çəkib onu təmin eləməlidir. Bu gün özəmür təmin olunmur.
Nə deməkdir?
Bu gün o deməkdir ki, məsələn, Yeni il, Novruz, Qurban, Oruçluq bayramı, digər bayramlar əksəriyyətində o işləyən şəxslərin 80% işləyirlər. Yəni bayram əslində belə çıxır ki, bu yalnız deyək dövlət qulluqçularına aiddir. Bu aiddir deyək büdcə təşkilatlarının qismən o da aiddir. Aiddir bu məhkəmələrə, notariuslara, nə bilim mən, ümumi vətəndaş pasportlarının verildiyi yerə. Yəni o xidmət göstərilən, dövlətin xidmət göstərdiyi sferalar var da bu. Bunlara aiddir. Bunlar əlbəttə işləmir. Qalan hər yer işləyir və 5 gün, 10 gün, bəzən görürsün bayram 8-10 gün çəkir o istirahət günlərində belə. Çox böyük belə problemlər yaradır. Yəni bunu əgər bu qədər elan eləyiblərsə, o real əlbəttə bütün hər yerdə o həyatı vacib sahələr var. Onlar istənilən bayramda da bütün ən belə bütün məqamlarda işləməlidir. Bu başqa məsələdir. Amma o həyatı təmin eləməyən yerlər ki var. Burada dövlət əgər bunu elan edibsə təmin eləməlidir. Bunu təmin eləyə bilməyiblərsə, bu bayramların sayını da get-gedə artırmağa ehtiyac yoxdur. Mən bilir.
Bəs sırf 18 oktyabr məsələsinə münasibət izlədir.
Bu, burada bu məsələnin iki aspekti var. Hüquqi və siyasi aspekti. Siyasi ondadır ki, hər bir xalqın o bir neçə indi dünyanın bir çox az dövləti var ki, əbədi müstəqil olublar da. Məsələn, İngiltərə, Böyük Britaniya. Bunlarda müstəqillik günü yoxdur. Çünki onların heç qeyri-müstəqil olan vaxtları da olmayıb.
Özünün müstəqillikləri olur.
Onlarda yoxdur. Amma əksəriyyət xalqların öz dövlət müstəqilliyi günü və yaxud da Respublika günü və yaxud da dövlətin yaranma günü qeyd olunur və əksəriyyət dövlətlərdə bu çox belə deyək möhtəşəm şəkildə keçirir və s. Bizdə belə yaranıb ki, biz yaxın bu 100 il ərzində artıq 3-cü Respublikadır bizdə. Bir ilk Respublika bu deyək Məmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə yaradılmış 18-20-ci illərdə fəaliyyət göstərən Respublikadır ki, hansı ki biz 91-ci ilin oktyabrın 18-də bərpa eləmişik. İndi bu hökumətin məntiqi bundan ibarət ki, biz bir halda ki, birinci Respublikanı bərpa eləmişik, biz onun varisiyik, onun himnini, bayrağını bərpa eləmişik. Deməli, 28 May Respublika günü elə bu kifayətdir və 18 oktyabrda əlbəttə çox mühüm bir gündür, amma o da bayram kimi olsun, amma qeyri iş günü kimi olsun. Bu təxminən belə yanaşmadır, amma indi o nəsil ki, bugün hələ sağdır. O Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak eləyiblər. Onlardan biri də məsələn elə Hacı Baba müəllimdir ki, hansı ki müraciət eləyib, səs verib o parlamentdə ona. O parlamentdə olub biz də çöldə olmuşuq həmin vaxtda. Bu nəsil hesab eləyir ki, onlar üçün müqəddəsdir və məsələn mənim üçün də belə bir o vacib bir gündür. Hesab eləyirlər ki, bu belə statusu dəyişməməli idi. Mən onları da başa düşürəm və eyni zamanda yəni bu bir şey bunun əleyhdarı, yəni bunu ləğv eləmək məsələsini qoyanların da məntiqi başa düşmək olar ki, biz Respublikanı bərpa eləmişik, onda 28 mayda yaranıb, 18-ci ildə və biz də onu qeyd eləyirik, qeyri iş günüdür və s. Bu təxminən belə bir məsələdir. Amma yenə bu istirahət günlərinin bu yəni 18 oktyabr xüsusi bir gün. Amma orada deyirlər Konstitusiya günü ilə bağlı. Əlbəttə, bir çox dövlətlərdə Konstitusiya günü də, bizim Sovet ənənəsində də Konstitusiya günü, SSR Konstitusiya günü, həm dekabrın 5-i sonradan çevirdilər başqa vaxta, yəni o Konstitusiyada, qeyri iş günü idi. Amma bilirsiniz nətədir, bir ölkədə ki, Konstitusiya hörmət yoxdur. Və konstitusiya müddəaların heç kimə lazım deyil. O ölkədə konstitusiya günü niyə qırmızı gün kimi qeyd olunmalıdır? Məsələn, mən konstitusiya gününün bayram olmağının tərəfdarı deyirəm. Mən konstitusiyamızın müddəalarının həyata keçməsinin, onun deyək ki, hər şeydən ali olmasının tərəfdarıyam. Bugün təəssüf ki, biz onu hələ təmin edə bilməmişik. Ona görə də mən belə bir ehtirasım, həvəsim də yoxdur ki, bugün mütləq istirahət eləyim, nə bilim, kiməsə hədiyyə alayım, nə bilim, evdə plov pişsin filan, məndə belə bir şey yoxdur. Və ümumiyyətlə, biləsiniz də, biz, məsələn, mən özümdə bir test apardım, siz mənə bura dəvət edin. Mən üç bayram, yeni il bayramını qeyd edirik biz. Ailəmizlə. Novruz bayramıdır. Bir də oruçluq bayramıdır. Əlbəttə o da gedib valideynlərin məzarına baş çəkmək filan. Yəni o da bir bayramdır. Baxmayaraq ki, mən heç oruç tutmuram, amma qeyd eləyirik. Amma mən bundan başqa yadıma gələn yoxdur ki, hansısa bayramı mən məsələn xüsusi belə qeyd eləyəm, hazırlaşam. Yəni bu bayramın özünün əlamətləri var da. Evdən nə bilim mən, xüsusi yeməklər pişirmək, süfrə açmaq, hədiyyə almaq. Bax, bu məsələlərə kim əməl eləyir? Hansı, kim, məsələn, bizim indi çox doğrudan müqəddəs gündür, Respublika günündə bunu eləyə bilmirlər. Amma məsələn, mən ölkələr tanıyam, belə Birləşmiş Ştatlarda, burada bütün bayramlar, yəni eyni dərəcədə ümumxalq səviyyəsində qeyd olunur. O şükranlıq bayramı da, o müstəqillik günü də və s. digər onların bayramı.
Prezident səviyyəsində.
Hə, yəni yox, ümumxalq bayram şəklində. Yəni bu elə-belə istirahət günü. Bizdə isə bayramların əksəriyyəti bu sadəcə işə getməməkdir. İşə getməmək, yəni işə getməmək, yəni növbəti bir istirahət, əlavə istirahət günüdür. O funksiyanı yerinə yetirir. Hansısa ki, dövlət səviyyəsində qeyd olunur bizə, elə Respublika günü də, digər bayramlar Respublika səviyyəsində, televiziyada biz hiss eləyirik konsert proqramları, meydanda filan. Bundan başqa bir belə bir hiss olunmur. Yəni sanki bu bayram bizə aid deyil, biz sadəcə ondan bəhrələnirik, evimizə qalırıq, istirahət edirik.
Səbəb bu sizin fikrinizcə nədən irəli gəlir? Yəni bu istirahət etmək bacarısızlığıdır, yəni bacarmamalıdır istirahət etmək və ya belə deyək, işləməmək həvəsidir, yəni bir var işləmək həvəsi, bir də var işləməmək həvəsi və ya başqa nəsə, başqa şeydir. Ki bayramların çox olmasına Azərbaycan vətəndaşları öz-özünü içində ən az qeyri iş günlərini dəqiqləşdirəndə olmasa daha çox sevinir nəinki heyfslənir. Amma mən nəyi müşahidə edirəm də uzun bayram günləri olur yeni ildə həftə və yaxud da bu Novruz bayramı belə olur ki bir neçə gün əməlli çəkir. Bəzi banklar, kommersiya sektorları cəmi 2, maksimum 3 istirahat gündən sonra dərhal açılırlar.
Bəli.
Ki, xidmət göstərmək lazımdır. Bəli. Burada xarici köçürmələr var, əlaqələr var, bank sistemi işləməlidir. Bax, bu təbii nümayiş bəhəm siqnal verməməlidir ki, 7 günlük bayram lazımdır, 3 gün kifayətdir. Yoxsa, yox, vətər bir vətəndaşın işləmə hüququ olaraq da istirahat hüququ da var və ondan tam olaraq yararlanmaq istəyir.
Məsələ ondadır ki, biz hələ iqtisadiyyatımız o səviyyəyə gəlməyib ki, bu o iş günlərinin özündən də rasional istifadə edə bilmirik. İş günlərinin özündə, yəni o gizli bir işsizlik anlayışı var da, sən o iş günün özündə rasional istifadə eləməməyin özü bir gizli işsizlik deməkdir də. Biz hələ iqtisadiyyatımız o vəziyyətə gəlməyib ki, bu iş günlərinin belə deyək, səmərəli istifadə eləyək. Üstəgələk də bu sikl proses pozulur. Nə bilim, bu qısa bir məzuniyyət əmələ gəlir. Və bu nəticədə də yenə deyirəm, Azərbaycanda işləyənlərin qeyri formal əmək bazarının hamısı və rəsmi əmək bazarında xeyli hissəsi həmin günləri işləmək məcburiyyətindədirlər. İşləyirlər və onların sadəcə həyatında həmin günlər bir belə bir şeyə çevrilir, maniyyə çevrilir. Onlar başqa bir heç nə eləyə bilmirlər. Hansısa bir dövlət orqanına işi düşürsə onu yerinə yetirə bilmirlər. Hansı kimsə məhkəməsi varsa, kimsə notariat əməliyyatı həyata keçirmək istəyirsə, kimsə əmlak yalqı satqısı eləmək istəyirsə, bütün bu proseslər qalır başlı başına. Bu ona görə də bizdə o tənzimlənmir Avropadakı kimi. Avropada bayram bayramdır. İstirahət günü istirahət günüdür. Yəni Avropanın hansı şəhərində görərsiniz ki, bazar günü bir neçə o kafedir, restorandır, bir neçə ərzaq mağazası, bunlardan başqa nəsə bir açılsın, hipermarket açıq olsun və s. belə görünməyən şeydir də. Yəni 6-dan sonra hamısı bağlanır filan. Bizdə o yoxdur. Və mən bu şəhərdə, Bakı şəhərində mən niyə sıxır məsələn bir vətəndaşım? Mən bu Bakı bir tonlu şəhərdir də. Burada nəqliyyat həmişə probka, həmişə nə bilim hər yer açıq, hər yer işləyir, fəaliyyətdədir. Amma məsələn bu Avropa şəhərlərində görsən ki, istirahət günü digər günlərdən dərhal fərqlənir. Adamsızlığı ilə, nə maşınların azlığı ilə, nə bilim mən bu yerlərin bağlı olması ilə və s. Bizdə o yoxdur. Eyni belə olan halda biz hələ hazır deyirik ki, bu bayramları, filanların belə sayın da astronomi belə həddən artıq lüzumsuz şəkildə artıraq. İqtisadi cəhətdən əsaslanmayıb, belə deyək, onsa bizə enerji sektoru tam işləyir, ondan sonra nəqliyyat işləyir, tikinti işləyir, ondan kim qeyd eləyir bizdə bu bayramları? Yəni, prezident aparatı bağlı olur, Nazirlər Kabineti bağlı olur, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bağlı olur, elə açıq olanda da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin heç bir mənası yoxdur. Amma yəni, hər halda bağlı olur. Yəni, bu da əhaliyə maneçilik yaratmaqdan başqa bir şeydir. Bir də ki, bu, tədris pozulur, belə çıxır ki, şagirdlər 3 dəfə, 4 dəfə tətildə yox, 5-6 dəfə olmalı olurlar. Belə.
Yəni, doğrudan da biraz ikili təsirat yaranır. Vacib bayramlar olmalıdır, bəli, qeyri iş günü kimi, amma siz dediyiniz kimi dövlət təmin etməlidir həmin o bayramı.
Siz, bizim xalqımız, biz o Sovet dönəmində mənim yadıma gəlir, hı-hı, da, o qadağan olunmuş bayramlar vardı da, o oruçluq bayramı, bəli, qurban bayramı.
Ramazan.
Bunlar indikindən daha səmimi qeyd olunurdu. Mən tam məsuliyyətən, daha səmimi idi. O prosedura vardı, o Novruz bayramına hazırlıq, o deyək yumurta döyüşmə, bütün o prosedura. İndi bir qədər onlar aşınıb gedib əksinə. Hı. Bax, o qadağan dövründə xalq onu qeyd eləyir. Deməli, xalq bunu istəyir də. Yəni, bu bayramı. Yəni, yox, qadağanı yox. Yəni, bu bayramı qoruyub, saxlaya bilib. Xalqın, hı, özünə yaxın olan bayram var. O, bu bayramlar ki var, bunlar ümumxalq səviyyəsində qeyd olunmur. Və mən demirəm, onlar ləğv olunmalıdır və onların keçirməsi vacibdir. Sadəcə onların sayın bundan sonra həddən artıq uzatmağa da dəyməz. Yəni, Konstitusiya günün elə ləğv ediblərsə düz ediblər. Mən hesab eləmirəm ki, Konstitusiya günü belə
yəni, gün olaraq qalsın, iş günü.
Bəli, bəli, bayramdır, Konstitusiya günüdür. Özü də 95-ci il Konstitusiyası bizim üçün belə bir Azərbaycanın deyək ki, yani hüquqi, iqtisadi, sosial sahədə islahatların əsasını qoyan bir əsas qanunumuz. Mən o qeyd olunmalıdım da, onun iş günü və qeyri-iş günü olmağının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Yenə deyirəm, 18 oktyabr xüsusi bir gündür, ona biraz münasibət fərqli ola bilər. Bu qalan...
Qalan günlər iş günü olsa da yaxşı.
Yəni, mən hesab eləmirəm ki, bundan daha artıq bizim ölkəmizdə, hətta mən tərəfdarıyam ki, bu bayram günlərinə bir daha baxılmalıdır. Yəni, bir neçə gün artırıldı bayramların sayı. Yeni il bir gün hansı istirahətə düşürsə, onu bir gün də uzatmaq olar. Nəzərə alsaq, 31 dekabrda bizdə, deyək ki, Dünya Azərbaycanların həmrəylik günüdür, o da qeyri-iş günüdür. Belə deyək, biz hələ də həmrəy ola bilməmiş, keçməm bilmirəm, bu bayramın da doğrudan qeyri-iş günü. Gərək ona da baxıydılar, mənim fikrimcə, indi patriotların xoşuna gəlməsə də. Yəni, biz bu işdə əgər həmrəyliyə nail ola bilməmişik, onun qalıb istirahət gününə çevirməyin nə əhəmiyyəti var?
Səbə, biz sizinlə həmişə müntəzəm olaraq iş saatları barədə də danışırıq bəzən. Amma belə bir məsələ var, fərq var. Hər ölkənin daxilində iş həftəsi daxilində iş saatlarının miqdarı fərqli olur. Yəni, bu o deməkdir ki, ümumi qəbul olan standartlar yoxdur və hər ölkənin öz subyektiv işidir. Yoxsa nədir?
Yox, beynəlxalq standart var, beynəlxalq əmək təşkilatının əmək standartları müəyyənləşdir. Bu 8 saatdır. 8 saatdan artıq iş xüsusi halları var. Yəni, o da cəmlənəndə, məsələn, aylıq, illik şeydə, o da yəni ümumi gündəliyə böləndə 8 saatı keçməməlidir. Amma elə iş yerləri var ki, o da daha qısaldılmış iş vaxtları. İndi Avropa 7 saatlıq iş məsələsinə keçir. Məzuniyyətlər məsələn 21 gündən az olmamalıdır. Bu deyək ki, beynəlxalq universal standartdır. Beynəlxalq əmək təşkilatının standartı, Avropa standartı 24, yəni 4 həftədən az. 3 həftə deyək ki, o dünya üzrə standartdır. Avropa üçün 4 həftəlik standartdır. İndi biz də yəqin ona keçəcəyik. Çünki Avropa sosial xartiyasının həmin maddəsini biz ratifikasiya eləməmişdik, amma indi qanunvericiliyə dəyişdikdən sonra yəqin ona da gələcəyik. Yəni bu istirahətin üçün bəlli standartlar var. Bizim də Respublikanın həm konstitusiyası, həm qanunvericiliyi buna uyğunlaşdırılıb. Minimal standartlar qoyulub. 21 gündən aşağı olmaz, məzuniyyət 8 saatdan yuxarı iş saatı ola bilməz və s. Amma bundan aşağı salmağa heç konstitusiya mane olmur. Yəni iş saatını sabah 6 saat eləsələr heç bir konstitusiyon bariyer yoxdur. Əmək məcəlləsi də mane ola bilməz. Minimum müəyyənliklər. Hansısa bir işə götürən öz iş yerində, müəssisəsində 6 saatlıq, 7 saatlıq, 5 saatlıq iş günü qoyub həmin o 8 saat üçün nəzərdə tutulan əmək haqqını verirsə, buyursun, versin. Heç kim ona mane ola bilməz. Heç kim ona qanun pozmuşsan deyə bilməz. Amma məsələ ondadır ki, biz bu günləri o minimal standartlara reallıqda çıxar. Bir gün Azərbaycanda olan xarici neft şirkətləri müqaviləyə 12 saat iş daxil edirlər. Yəni,
gündəlik?
Bəli, 12 saat. Adın qoyurlar iş vaxtından əlavə iş filan, pəşməkan həvəsləndirirlər ki, bax, bu saat işləsən, sən biraz artıq pul ala bilərsən. Əslində, bu kobud qanun pozuntusudur və həm beynəlxalq bizim tərəfdə çıxdığımız beynəlxalq normaların pozulmasıdır, həm bizim qanunvericiliyin pozulmasıdır. Azərbaycan hökuməti hələ onu deyək, dövlət əmək müfəttişliyi filan hələ heç nə eləyə bilmir. Bizim özümüzün özəl sektorda strukturlarda indi pəncərədən baxsan, tikinti sahələrində hələ tikinti davam eləyir, baxmayaraq ki, artıq saat iş vaxtı qutarıb. Yəni, biz bu hələ minimal əmək standartların işdə, reallıqda tətbiq eləyə bilməmişik. Hələ biz o Avropadakı kimi uzun müddətli kanikullar filan, bu bilirsiniz, Avropada, məsələn, yeni il ərəfəsində də o, deyək bayrama. Orada böyük kanikullar başlayır, hamı gedir istirahətə, görürsünüz, yəni ailələrin qohumlarına baş çəkməsi, bu ora üçün aktualdır. Bizdə o hərəkət baş vermir. Bizdə yalnız tələbələr, indi burada oxuyanlar gedirlər, deyək ki, valideynlərinə, evlərinə, kəndə kəsəyə qalır. Yəni, biz hələ çatmamışıq o standartlara. Bir də ki, bizdə hələ, siz dediniz, biz o bayram istirahət eləməyi bacaran xalqlardan deyirik. İndi kim buna nə deyir desin, biz istirahətimizi qurmağı bacaran xalq deyirik. Və yəni, bizim üçün məzuniyyət, məsələn, tutaq, mən bircə nə misal çəkim, bu Birləşmiş Ştatlar səfirində bir xanım işləyirdi. O dedi ki, mənə danışırdı ki, mən anamdan ötürü çox darıxıram. Amma dedim ki, məzuniyyət götürəndə gedin də. Yox, mən məzuniyyət götürəndə İtaliyaya gedəcəm. Deyirəm, niyə deyir, istirahətə? Deyirəm, elə gedin, Birləşmiş Ştatlar anınızı da görər. Deyir, yox, istirahət olmadı ki, mən istirahətimi elə şey eləmərəm, amma anamı da görmək istəyirəm. Yəni, bizdə elə bir anlayış hələ formalaşmayıb da o təfəkkürümüzdə. Biz istirahətə də biraz başqa cür yanaşırıq. Ona görə siz bayaq bir söz dediniz ki, istirahət eləməyə bacaran xalqıq mı? Əlbəttə bizdə indi müəyyən təbəqə var, çox az təbəqə, yəqin ki, öyrəniblər, bilirlər istirahətin nə demək olduğunu, amma əksəriyyətimiz məsələn ruslar istirahətə Dacia gedib nəsə kartof əhmək kimi baxırlar. Bizdə də təxminən onun oxşayan bir şeydir.
Amma bu həddin artıq çox işləməkdir. Yoxdur, səhv etmirəmsə. Məsəl üçün Yaponiyada bu böyük problemə çevrilib. İşçiləri iş yerlərindən evə qovurlar ki, get bəsdir.
No, mən onu da tərəfdarı deyirəm. Məsələn, indi Yaponiya başqa sistemdə, orada bir nəsil sistemi var, bir müəssisədə korporativ az qala bütün dinastiya davam eləyir və oradan da pensiyaya gedir və onun pensiyasına. O tamam, biz o Yapon deyək ki, işə Yapon münasibəti bizdə formalaşmayacaq. Yaxın bir 50 ildə belə bir şey olmayacaq. Ona görə də olan biz nə nümunə götürə bilərik ki, orada tamam başqa cürdür. Sistem başqa cürdür. Onda mən başqa bir misal çəkim ki, dünyanın abad ölkəsi, ən belə şey ölkəsi İsveçrədir. Orada adamlar var, o saat düzəldirlər. Elə gözlərinə taxıb o illər boyu bururlar, hesablarına da milyonlar yığışıb qalıb orada. Heç bir başları açılıb gedib o pulları xərcləyə də bilmirlər. Bir də qocalandan sonra başlayırlar düşməyə o ölkəyə, bu ölkəyə. Yəni bəlkə də yəni belə bütün xalqlarda belə bu məsələyə nəsə fərqli-fərqli formalaşan şeylər var. Biz, mənim o fikrim budur ki, biz istirahət eləməyi bacarmırıq, istirahəti qura bilmirik. Məsələn, mən özüm istirahətimi təşkil eləyə bacaran adam saymıram özümə.
Buna deməli öyrənmək lazımdır.
Əlbəttə, bu mədəniyyətdir. İlk növbədə bu istirahət eləmək, işləmək mədəniyyəti, istirahət mədəniyyəti. Bunlar hamısı mədəniyyətdir və bu həm də ənənədir. Bizdə bu nə mədəni, mən demək istəmirəm ki, bu sarıdan mədəni, necə ki, sanitar mədəniyyətimiz o qədər də yüksək deyil bizim. Burada da hələ qüsurlarımız var, aradan qalxızmalıyıq.
Siz məsələ öyrənməyə həvəs olsun və bunun
məsələn, ondan ki, proses getmir bizdə. Bizdə irəliyə proses getmir o sarıdan.
Sizcə nədir təkan verici qüvvə
bu proseslərə? Bilirsiniz, bəzən nəysə burada məsələn tutaq ki hansısa təşəbbüs olmalıdır. Məsələn bizdə bugün xeyir şər mərasimlərinin keçirilməsinə bağlı problemi hamı bilir. Hamı bilir Bakı şəhərinin ortasında o palatka küçələrinin ortasında. Hamı bilir ki bu problemdir, bir sosial problemdir. Amma heç kim cürət eləyib bunu aradan qaldırmağa cəhd eləmir. Yəni kimsə burada təşəbbüskarlar olmalıdır. Və təşəbbüskarlar da nüfuzlu insanlar olmalıdır. Cəmiyyətdə söz eşilən bu ya hakimiyyət səlahiyyətlərinə malik olan insan olmalıdır. Ya xarizması olan, məsələn, ya dini lider səviyyəsində olan bir təşəbbüslər olmalıdır ki, yavaş-yavaş öyrəşdirsinlər bizi.
Deməli, göstəriş məsələsidir. Minnətdaram, Sahib bəy. Təşəkkür
edirəm. Sağ olun, sağ olun.
Sahib Əhmədov Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri studiyamızın qonağı idi.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqrama davam edir, söz açığı bitir. Mənim hissəm bu anda bitmək üzrədir. Sadəcə xatırladım ki, biz efirimizi azadlıqradiosu.saytından, Hotbird və Türksat peklərindən dinləyə bilərsiniz. Saytımızda da son məlumatlar müntəzəm olaraq dərc olunur və əgər siz indi məni və Azadlıq Radiosunu azadlıqradiosu.sayt vasitəsilə dinləyirsinizsə, orada bir çox məsələləri nəzərdən keçirə bilərsiniz. Misal üçün, bugün həbsdə olan blogerlər üçün məhkəmənin növbəti iclası olub. O iclasda da nələr baş verirdi. Biz yaxın 2-3 dəqiqə ərzində öyrənməyə çalışacaq. Bu prosesi izləmək əməkdaşımız Kəbran Dilavərli yollanmışdı. Kəbran studiyamıza da hər vaxtın xeyri olsun, Kəbran.
Hər vaxtın xeyri.
Nə baş verirdi? Ən maraqlı məqamlar nədən ibarət idi?
Demək, məhkəmə prosesində təqsirləndirilənlər ifadə verməyə başladılar. İfadəsində Adnan Hacızadə dedi ki, mən ictimai fəaliyyətimə görə həbs olunmuşam. Dedi ki, o iyulun 8-də Emin Milli və başqa dostları ilə Livan restoranına ona görə yığışmışdılar ki, orada bələdiyyə seçkilərini müzakirə etmək istəyiblər və bu vaxt onlara iki nəfər yaxınlaşıb və onları döyüblər, hansı ki bundan sonra onlar elə bilmişlər ki zərər çəkən kim onlar tanınacaq polis bölməsində müraciət eləndə, ancaq əksin görüblər və polis bölməsində o artıq şübhəli şəxs kimi saxlanandan sonra onlara məlum olub ki artıq iş bunlara qarşı yönəlib və bundan sonra Adnan Hacızadə onu da dedi ki biz istəyirdik ki, vəkillə təmin olunaq, ancaq bizə dedilər ki, sizin istədiyiniz vəkilin orderi yoxdur, siz dövlətin ayırdığı vəkillə təmin olunacaqsınız və onlar dedilər ki, biz aldığımız zərbələrə görə tibbi yardım göstərilməsini istəyirdik, bunu dəfələrlə dedik, bizə tibbi yardım göstərilmədi, bunun nəticəsidir ki, indi mən burnumla nəfəs ala bilmirəm, mənə deyiblər ki, sən bir ildən sonra buna görə əməliyyat olunmalsan, o səhhətinə iz qoyub bunun. Bu ifadəsində Emin Milli dedi ki, mən Adnanın dedikləri ilə razıyam və biz iki ictimai fəaliyyətimizə görə tutulmuşuq. Bundan sonra məhkəmədə şahidlərin gəlməyən şahidlərin ifadələrini dinlənməsini istədi hakim, hansı ki bunlar polis bölməsində işləyənlərdir, ancaq vəkillər etiraz elədilər ki, əgər onlar xaricdə deyillərsə və imkanları varsa gəlməyə niyə gəlməsinlər, buna görə də hakim bildirdi ki bir də onlara müraciət eləyəcək teleqramla ki gəlsinlər və həm də vəkillər zərər çəkmiş kimi tanınmış həmin o iki nəfərin də gətirilməsini bir daha tələb elədilər. Yəni, hakim də dedi ki, yenə buna qayıdacaq, yenə müraciət eləyəcək ki, gəlsinlər. Bundan sonra burada məhkəmədə vəkillərin bir vəsatəti oldu ki, ekspert rəyi sübut kimi tanınmasın, hansı ki, o ekspert rəyində Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin yox, onların döydüklərini deyilən şəxslər zərər çəkən kimi tanımlar. Olarsa deyirlər ki, yox, bunlar zərər çəkən kimi tanımalıdır. Ekspert rəyi isə əksini göstərir. Ona görə sübut kimi götürülməməlidir.
Yəni, onun fiziki rəyi zərəri Emin və Adnan çəkilməsi ekspert tərəfindən söylənilir.
Yox, söylənilmir. Ona görə deyirlər ki, sübut kimi götürülməsin, vəkillər bunu istəyir. Biraz müzakirə oldu, bu vəsatətə baxılmadı, növbəti prosesə saxlanıldı. Məhkəmə isə təyin olundu ayın 13-ünə saat 3-ə.
Minnətdarım Kəbrən, təşəkkürlər. Kəbrən Dilabərli, əməkdaşımız son məlumatla bizi tanış etdi. Bugün məhkəmə Bakı vaxtilə saat 3-də başlamışdı. İndi eşitdiyiniz kimi oktyabrın 13-də növbəti iclas təyin olunub. Və salam, sizinlə Xudayar Səşin bu həftəlik canlı efirdə Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyənlər bilirlər ki, işdən sonra proqramın canlı buraxılışı növbəti birinci gün ayın 12-sində axşam saat 5-də olacaq, 5 xəbərlərindən sonra. Xodbert və Türk Saat Beykindən də bizi dinləyə bilərsiniz. Yaxın dəqiqələrdə Sadə Dəkif qızı sizi Qaynar Xət proqramının son yeni, daha doğrusu buraxılışı ilə tanış edəcək. Mən Xudayar Səşin sizinlə salamat qalın və yenidən eşidlərik.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xət verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Gələcəksiz yağış, sel gələr, bizim binamız, o təsərrüfatımız, o texnikamız su altında qalacaq. Qeyri-qanuni olaraq orada hərbi hissə hasar çəkir.
Gəlib mənə yazdı ki, 205 manat. Mən plombu neynirəm, özləri çıxartıb aparıblar.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Mobil reportaj.
azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
...436-77-41...
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Şəmkirdən qaynar xəttə müraciət edən fermer İbrahim İbrahimov yaxınlıqdakı ensaylı hərbi hissəyə aralarında narazılıq yarandığını deyir. Onun sözlərinə görə onların bazaları Ağdağın dibində, mərkəzi kolxoz bazarının üstündə yerləşən ərazidədir. Hərbi hissənin korpusu ilə onların arasında 1 kilometrəcə məsafə var. Amma hərbi hissənin rəhbərliyi onların ərazisinin yanından hasar çəkib, bu da fermerlərə problem yaradıb.
Bizdə problem odur ki, bizim orada deməli agroservis yaratmışıq Şəmkir şəhərində. Onun özünün ofisi var. Tikintimiz var. Orada fermamız var. Traktor saxlayırıq, çoxanlarımızı saxlayırıq. Qonşuda da hərbi hissə yerləşir. Hərbi hissə hasarı gətirib bizim deməli təsərrüfatımıza birləşdirib. Biz təsərrüfatımızın arxasına keçə bilmirik. Orada olan çoxanlardır. Traktorlarımızı çəkib qırağa tullayırlar. Burada da elə bir maniyyə yaranır ki, gələcəkdə yağış, su yağarsa, sel gələrsə, yəni Türkiyədə olan hadisələrə Allah uzaq eləsin. Yəni ki, Azərbaycanda baş verərsə, bizim binamız, o təsərrüfatımız, o texnikamız su altında qalacaq. Qeyri-qanuni olaraq orada hərbi hissə hasar çəkir.
Yəni danışmısınız mı hərbi hissə rəhbərliyinə?
Bəli, hərbi hissə rəhbərliyinlə görüşmək istədim. Dəfələrlə getdim, qəbul eləmədilər. Orada müavinlərlə görüşdüm. Onlar da söz verdi ki, orada hasar çəkilməyəcək. Ancaq ki, yəni onlar başladılar orada hasar da çəkməyə, orada darvaza da qoydular. Təəssüf ki, o onların ərazisidir. Öz ərazisindən kənarda hasar çəkirlər. İşlərini yüngülləşdirmək üçün darvaza qoyurlar. Bizim işlərimizə də sahibkarlar, işinə də maniyyə yaradırlar.
Orada neçə sahibkarın torpağıdır məhsəsidir?
Orada iki sahibkardır. Yəni, orada bir sahibkarın, fermerin kəndli bazarıdır və bir də bizim agroservisin, fermer təsərrüfatımızın binasıdır. Hər iki binanın arasını bağlayıb, orada darvaza qoyurlar ki, bura hərbi hissənin ərazisidir. Halbuki hərbi hissənin sərhəddə, xəritədə elə bir ərazisi yoxdur.
Bu, sizinki bu bina yerləşir və o birisi sahibkarın bazası yerləşir. Həmin ərazi sizin torpaqdır mı, yoxsa icarəyə götürmüsünüz?
O torpaq bələdiyyənin torpağıdır. O torpaq xalqın, cəmaatın torpağıdır. İnsanların orada gediş-gəliş yoludur. Hətta orada insanlar orada su da çəkiblər. Gediş-gəliş yolları var. O yolları bağlayır hərbi hissə ki, buradan o yüzden insanlar işleyə bilməsin. Ərazilərini genişləndirirlər. Halbuki onlarla bizim aramızda dəfələrlə söhbət aparıldı ki, qonşuluq hasarı tikilsin, hər iki tərəfə köməkli eləsin, qonşuluq hasarını tikilsin, heç bir kəsə mane olmasın. Dağı, bizim yerləşdiyimiz təsərrüfat da dağın döşüdür. Şənki rayonunda dağın döşüdü mərkəzi hissəsində. Ora yağan yağışlar, o bina, o çəkilən pasar, o yağışların, sellərin qabağını tutacaqdır. Və orada gecə deyilə salakət əmələ gələcəkdir. O su yığılıb rayonu, şəhəri su basma qorxusu yaranacaq. Bu hasar selin qabağını kəsir. Təsəvvür edin ki, elə bir sahədə çəkilib ki, su, dağdan axan yağış, sel o hasarın qabağında yığılır. Ondan sonra bizim ferma da uça bilər, şəhəri də su basa bilər.
İbrahim İbrahimovun qaldırdığı problemlə bağlı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayevə müraciət elədik. O məsələni araşdırandan sonra bizə cavab verdi.
Orada məsələ belədir ki, hərbi hissənin orada şəhərlik var. Şəhərliyə bitişik bir ərazidə gətirib fermerlər, indi adını fermer qoyublar. Onlar heyvan saxlayırlar. Hətta onlar amma indi özləri şikayət edir. Əslində isə hərbi istilədə olanlar, insanlar onlardan şikayət edir. Malın, heyvanın iyisindən orada dayanmaq olmur. Bu, ancaq təəssüf ki, buna baxmayaraq həmin şəxslər nəinki sizə ümumiyyətlə 15 stansiyaya yaxın yerə məktub göndəriblər, müraciət ediblər, şikayətlərini bildiriblər. Yersiz olaraq daha da şikayət ediblər və yəni əslində özləri günahkar ola-ola başqalarında başqalarını haqqı hesab ediblər. Amma indi bu məsələ nəzarətdədir, nəzarətə götürülüb və əlaqədar orqanlarda bu məsələ yəqin ki, müsbət formada həll olması üçün lazım addımlar atacaq.
Temur bəy, mən aydınlaşdırım. Həmin fermerlər öz heyvandarlıq sahəsini hərbi şəhərciyin ərazisində mi eləyiblər?
Yox, hərbi şəhərciyin divarlarının o tərəfində, yəni gətirib divara diriblər. Hansı ki, orada çox böyük şəhərcikdir ora. Çox geniş bir şey.
Yəni bu hasar, onlar deyirlər ki, bu hasar, bu divarlar yeni çəkilib. Yəni əslində şəhərciyin ərazisi böyüdülüb, onların mülkiyyət ərazisinə girib.
Xanım, orada heç bir şey, belə deyək, böyüdülmüyübdür. Yəni ərazi necədir, həmən ərazidir. Bu həyat yanı sahə deyil ki. Bu hərbi hissənin ərazisidir. Hərbi hissənin ərazisini də belə deyək, gətirib onlar özləri, indi siz özünüz fikirləşin. Hərbi hissənin ərazisini necə gətirib fermer təsərrüfat sahibi olar ərazidə?
Aha, yəni bunlar özlərinə məxsus ərazidir, ancaq orada heyvan, indi bu rayon yeridir. Rayon yerində fermerin təsərrüfatı ya heyvandarlıq olar, ya əkin biçin olar. Yəni belə deyək.
Amma da indi hərbi hissənin içində yox ki. Yəni bu məsələ indi hər halda araşdırılıb müvafiq addım atılacaq.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, əgər hərbi hissə başqasının ərazisinə giribsə, bunun üçün məsuliyyət daşıyır.
Onların ərazisinə keçibsə, o hərbi hissə onun ərazisinə hasarı kəsə bilməzdi. O yalnız hərbi obyektlərin tikintisi üçün Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 159.7-ci maddənin tələblərinə görə onlar onu dövlət ehtiyacları üçün almaq barədə vəsadət qaldırmalı idilər. Amma indi kiminsə mülkiyyətində olan torpaq sahəsində hərbi hissəyə hasar çəkibsə, bu özü qanunsuzluqdur da. Ya da istifadəsində və yaxud qanun istifadəsində, icarəsində olan torpaq sahəsində əgər hərbi hissə deməli orada qanunsuz hasar kəsibsə, artıq öz başınalıq kimi qiymətləndirilə bilər.
Yeri gəlmişkən, Ali Məhkəmənin hakimi Müzəffər Ağazadə də deyir ki, əgər fermerlərlə hərbi hissə arasında narazılıq yaranıbsa, onlar problemi məhkəmədə həll eləyə bilərlər.
Mülki məsələdir, mülki mübahisədir, onu məhkəmə ondan həll oluna bilər. İxtiyarı var, əgər məsələsi, hasarın çəkilməsi, nəlim, iyi gəlməsi, başqa bir məhsələnin normal fəaliyyətində mani olursa, onların istəyarı var, məhkəmə məhsələsində olsa, hasarın sökülməsi barədə. İxtiyarı var. Amma məhkəmə nə qərar qəbul edəcək, o artıq sonra söhbətdir.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qıza aparıram. Elektrik sayğacı ilə bağlı iki şikayətimiz var. Hər iki dinləyicimizə cərimə yazılıb. Hər ikisi də iddia edir ki, bu cərimələr əsassızdır. Məsələn, Bakının Yasamal rayonunda yaşayan Tamara Kazımova deyir ki, sayğaca müdaxilə olunması ilə bağlı axt bağlananda o orada iştirak eləməyib. Hal şahidləri də olmayıb.
Demək, mən Bakı elektrik şəbəkənin Yasamal şöbəsi haqqında şikayətimi bildirmək istəyirəm. Onlar məni qanunsuz olaraq 466 AZN məbləğində cərimə etmişlər. Sübuta getirmişdim onların etdikləri bu cərimə haqsız olmuşdur. Biz məni tərkib edərkən özləri necə qanun pozuna yol verildikləri açıq-aşkar sübuta getirilmişdir. Bu haqda Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət etmişəm. Yasamal rayon məhkəməsi mənim ərizəmi imtina edib. Baxmaqdan sonra isə Nərimanov rayon məhkəməsində şikayət etmişəm. Nərimanov rayon məhkəməsində uzun sürünlü məhkəmədən sonra nəhayət ki mənim ərizəmə baxıblar. Ərizəmə də çox sürünlüdür məhkəmələr edirlər. Gec vaxtları qarşı tərəf dəfələrlə məhkəmə iclasına gəlmədi. Uzun haqq hesabdan sonra demək olar ki onların qarşı nümayəndəsi məhkəmə zalına gəldi və mənim həmin cərimənin 50%-in silinməsi barədə hakim hökm çıxardı. Mən isə bu hökmlə razılaşmıram. Nəyə görə mən heç bir qanun pozuntusuna yol vermədiyim halda nəyə görə həmin məbləği ödəməliyəm?
Paytaxtın Nəsimi rayonunda yaşayan təqaüdçi Əzizə Bağrova isə nə az, nə çox 205 manat cərimə ödəməlidir. Dinləyicimiz deyir ki, ona köhnə sayğacda blomb olmaması iradə tutulub. Heç yeni sayğacda da blomb yoxdur.
O gəliblər orada, mənim heç plombum olmayıb qızım orada. Məndə köhnə var idi şoçik, bulaq təzə şoçik. Mən o plaksit eləmişəm, iyul meçik. Qalır məndə avqust, gəlib avqustun. Ayın 22 küblə işlədirəm, tək arvadam, pensioner adamam. Gəlib mənə yazıb ki, 205 manat. Mən ora gedmişəm, deyirəm, ayıbdır, ağzım oruz, yaşlı arvadam. 74 yaşım var. Utanmırsınız, bu işi mənim başıma gətirirsiniz. Mən plombu neynirəm, özləri çıxartıb aparıblar. Mən plombu neynirəm, ay qızım. Haqdan, haqdan bir soruş məndən sonra axtı yazginə, yəni olmaz axı belə şey. Mən bu 205 manatı gerək 7 il işlədən ki verəm mən. Oranı söndürürəm, ay qızım, o yanır yandırıram mən. Özləri də görünür ki, sərdə aşamacan küçədə oturan ürəyim xəstə adam.
Ayda nə qədər işıq pulu ödəyirsiniz?
Mən verirdim qızım 2 manat, 2.50, 3 manat uzaqbaşı. Haçan yandıranda baxanda bu sürallara hansı xoşuma gəlir baxırdım.
Sizə indi təzə sayğac qoyublar mı?
Qoyublar, plombu da yox. Deyir mənə plombu hanımını, mən plombu neynirəm? Heç buna da qoymadılar qızım plomb.
Bəs soruşmadınız qoyanda ki, niyə blomplanmadınız?
Mən bilmədim, getdim, o dedi, bir də latar ver, 4 manat 74 köpüy ver xala. Gətirib qoyacaq plombu. Hindiyə cəndə hələ yoxdur, bir aydır keçib üstün hələ yoxdur plomb.
Siz vermişsiniz pulu?
Vermişəm bir dəfə, bəli. 4 manat 74 köpüy vermişəm qızım.
Dinləyicilərimizin bu şikayətlərini Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevə çatdırdıq. O dedi ki, bunlar hər biri fərdi şikayət olduğu üçün müvafiq komissiya tərəfindən araşdırılmalıdır.
Bu məsələ ilə bağlı hər həftənin çərşənbə və cümətəsi günləri qəbul var Bakı Elektrik Şəbəkədən. Müraciət eləsinlər, orada tam araşdırılacaq obyektiv.
Deməli, hər həftənin cümə günləri?
Üçüncü və beşinci günləri.
Üçüncü və beş. Kim qəbul eləyir burada?
Orada satış departamentinin direktor müavini. Və bir neçə nəfərdən abonent şöbəsi, abonent komissiyası var etiraz üzrə, yəni onlar şəhətlər üzrə. Üç və beşinci günlər müraciət eləsin, orada araşdırılsın. Sizin başlara müraciət etsin, həmin komissiya onun üçün yaradılır və o komissiya onların araşdırılmasına məşğul.
Tanrıverdi, həm də bir dinləyicilərimizə bir sual düşündürür ki, yəni artıq qarşıdan qış gəlir, işıqlar sönməyəcək ki, yəni vəziyyət necədir bu sahədə?
Əminliklə deyə bilərəm ki, əvvəlki qışda, qış aylarında, yəni 2007-2008, fərqli olaraq 2009-cu və 2010-cu ilin faiz qış mövsümündə çox böyük fərq var. Bu, bizim apardığımız yenidən qurma işləri ilə əlaqədardır. Və sadəcə abonentlərimiz elektrik enerjisini verilən məqsədlə istifadə edirlərsə, vaxtlı vaxtında istifadə etmiş olduğu enerji haqqını ödəyirlərsə, tester problemi olmayacak, tester ve dayanakta enerjiyle tersir olacak.
Tanvir Məm, elektrik enerjisindən istifadə haqları necə? Səviyyə qalxıb mı yığımda?
Qalxır, yüksələn xətt üzrədir. Mən təşəkkür edirəm vaxtlı vaxtlı deyən abonentlərimizə. Ancaq var bəzi abonentlərimizdə elə vaxt olur ki, bu ilin əvvəlindən 1 manat olsun enerji haqqı ödəməyirlər. Yəni, onların ödəməsini də biz xahiş edirik ki, ödəsinlər.
Azərbaycanda əlillərin sayı ötən illərlə müqayisədə 2 dəfəyə yaxın artıb. Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun www.azadlıqradiosu.az ünvanlı saytında yerləşən yazıya bir neçə oxucu şəhri gəlib. Oxucularımız əlilliklə bağlı öz fikirlərini bizimlə bölüşürlər. Məsələn, Almaniyadan Mübariz yazır. Azərbaycanda əlil təqaüdçüləri ayda 500 manat pul verilməlidir və bütün kommunal xidmətdən pulsuz istifadə etmə haqqı tanınmalıdır. Ümumiyyətlə, vətənimizdə səhiyyə sistemi çox yaxşı və yüksək səviyyə çatdırılmalıdır. Və xalqımıza ən yüksək səhiyyə xidməti istifadə etmə haqqı tanınmalıdır. Bakıdan Taliyə isə yazır ki, xəstəlikdən asılı olaraq 2000-3000 manat arası rüşvət vermək lazımdır. Xəstə adama təqaüd almaq üçün burada gizli bir şey yoxdur. Bunu Taliyə yazırdı. Alex imzası ilə bir oxucumuz yazır, yalançı əlillərin sayı Respublikada milyonu keçib. Elə ikisini mən şəxsən tanıyıram və bütün qonşularım da pensiya alır. Bu sirr deyil ki, 2000 manata bugün kim istəsən əlil eləyərlər Azərbaycanda. Amma verdikləri pul da 60-70 manatdır. Tam işsizlik haqqı qədər. Amma bütün dünyada işsizlik pulu millətə qərəzsiz verilir. Bizdə isə pensiya adı altında rüşvət alaraq verilir. Mənim qohumlarım hesablayıb mənə demişdilər. Deyəsən, elə eləyirlər ki, tam 6 ayı sənin olur, yerdə qalanı rüşvətxor hakimiyyət orqanlarının və ortada hamı razı qalır. Deyirlər, verməsələr nə edərik? Yenə sağ olsunlar ki, bunu da bizə çox görmürlər. Bakıdan yazan Ağabala isə Bakının şəhərlərində əlillər üçün yer qoymamasından narahatdır. O deyir ki, son vaxtlar şəhərin mərkəzi küçələrində batlıq işləri aparılır, amma bir dəfə də görməyib ki, küçələrdə və ya ictimai nəqliyyatdan istifadədə əlilləri nəzərə alsınlar. Soruşur ki, bu küçə kəsişmələrində bu piyada yolları niyə belə hündür edilib? Yağışı, qarı nəzərə alırlar, bəs əlil arabası niyə nəzərə almırlar? Bunu Ağabala soruşurdu. Elcan isə Gəncədən yazır, indi əlillik alanların çoxu sağlam insanlardır. Mən özüm bir ildən artıq hərbidə xəstələnmişəm və silahlı qüvvələrdən xidmətimi başa vurmamış təxris olmuşam. İkinci qrup əlillik düşür mənə, amma ala bilmirəm. 1500-2000 manat rüşvət istəyirlər məndən. Yəni sözüm ondadır ki, mən xəstə adam qalmışam qıraqda, haqqımı ala bilmirəm. Bu mesajlar arasında öz şəxsi problemlərini də bizimlə bölüşən oxucularımız var idi və bir də saxta əlilliklə bağlı ittihamlar səslənirdi. Ona görə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Tibbi Sosial Ekspertizanın Təşkili və Əlillərin Rehabilitasiya Şöbəsi Müdür Mavini Saday Abdullayevlə əlaqə saxlayıb, oxucularımızın fikirlərini ona çatdırdıq və bu iddiamlara cavab istədik.
İçinə mən deyim, müalicə ilə əlaqədir. Və müalicə ilə ümumiyyətlə, Nazirlər Kabinetinin Mars ayının 2005-ci il tarixli, deməli, Nazirlər Kabinetinin qərarı var. 37-38 nömrəli qərarlardır. Qərarın əsasında Nazirlər Kabineti qərar veribdir ki, müalicə və müayinə və dərman təchizatı Səhiyyə Nazirliyinin sərəncamındadır. Ona görə də müalicə üçün ancaq ora müraciət etməlidir. Bizim nazirlik əlil şəxslərə Respublikadan Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində Respublikadan kənar müalicə var. Komissiyası var. 11-12 nəfərli üzvləri ilə. Başda da hörmətli professorumuz, indi akademik Nəsib Quliyev. Onun rəhbərliyi altında komissiya var. O komissiyanın verdiyi rəy əsasında Respublikadan kənar müalicələr təşkil olunur. Onun əsasında da bizim nazirlik həmin əlillərə, imminə ancaq əlil olan şəxslərə müalicəsinin yol pulunu ya müalicə xərclərini ödəyirlər hissəvi. Yəni o kollegial nəsəllə olunur.
Bu yaxınlarda səfələmirəmsə siz bir neçə nəfərin müalicəsinə nail olmuşdunuz.
Bəli, olmuşuq. Özü biz hər il acilə belə götürək də 70 nəfər mən özüm aparmışdım. Avqust ayında, sentyabrda gəlmişik biz Ukraynaya aparmışdıq onlar müalicəsini.
Yəni həmin müalicəsi
Yəni son ildə 250-yə yaxın adam müalicəyə aparmışıq.
Sədəməm, həmin müalicə texnologiyalarını Azərbaycanda o tip texnologiyalarını Azərbaycanda tədviq eləmək olmur o müalicə üsulları?
Azərbaycanda?
Aha.
Belə şey var ki, bizdə yoxdur, ona görə ora gedir.
Yəni, bahalıdır o abadan.
İkinci hallardır. Azərbaycanda bu dəqiqə tibbi texnika ilə təchizatı lap yaxşıdır. O cümlədən bizim bərpa mərkəzlərimiz üçünki yaxşıdır. Amma məsəl üçün, ixtisaslaşmış idarə, yəni ki, tutaq ki, biz vətəndaşlar ora aparırıq ki, tutaq ki, Bakı şəhərində naftalan yoxdur da, düzdür. Aha. Məcbur olub naftalan şəhərinə gedib orada müalicə alanda daha effektiv olur da. O cümlədən biz apardığımız yerdə ixtisaslaşmış idarələrdir. Orada məsəl üçün Ukrayna aparıb saki palçıqları var, sak palçıqları deyirlər. Yəni o ancaq orada olur, o Azərbaycanda mümkün deyil. Yəni bu halda xarici müalicələr aparılır, bizimkilər də ödəniş aparır. Özü də ki, Azərbaycan MDB içərisində 7 dövlətdir ki, təsəvvür edin 8 milyonluq xalqdan 70 nəfəri birdən gedir. 5 milyon Qazaxlardan məsəl üçün 10 nəfər gəlir. Rusiyadan 20 nəfər orada müalicədə olur.
Birbaşa da o sizinə də ünvanlamış, məsələn, şikayət var. Elcan adlı bir oxucumuz yazıb Gəncədən ki, indi əlillik alanların çoxu sağlam insanlardır. Mən özüm 1 il bilirdim ki, üzr istəyirəm, oxuyum.
Bizim Nazirliyin qaynar xətti var. İkinci bir dəfə yazılı surətdə vətəndaş bizə müraciət edəsin, biz aydınlaşdıraq.
Niyə görə bu cür şikayətlərin sayı çoxalıb? Niyə əlillik olan adamlar əlilliklərini təsdiq edə bilmirlər?
Ona görə ki, son vaxtlar saxta əlilliyin qarşısı alınıbdır.
Yox, söhbət haqqı çatanlardan gedir.
O adamlar heç vaxt xəstə adam şikayət eləmir. Çünki xəstəyə heç vaxt başqa variant təklif olunmur. Xəstə müraciət etdiyi halda o əlillik dərəcəsini alır.
Əlillik dərəcəsi almaq üçün o xəstəliklər bir varmı ki, məsələn, filan xəstəlikləri daşıyan insanlara əlillik düşür?
Bəli, bəli. Meyarlar var. 97-ci ildə təmin olunmuş 99 nömrəli Nazirlər Kabinetinin qərarı var.
Ancaq siz deyirsiniz, həm də fərdi verilir bu yəni bəli. İnsanın sağlamlığı ilə bağlı.
Yəni adamın özündən asılıdır da. Adamın nə mənadadır ki? Biri hipertoniyadır, tutaq ki, 250-300 davleyə ilə gəzir. Biri 150 davle ilə hipertonik sayılır. Yəni asılacılıq nəsindən gedir? Şəkərli diabet birinci tipdə də 50 ala bilər, ağır tipdə ala bilməz. Yəni asılacılıq nəsi nədirsə onun əsasında 50-lik verilir. Yəni hər bir xəstəyə, vətəndaşa fərdi yanaşılır. O demək deyil ki, frankəsdə yazva var alır, o birisində yazva var almır. Yəni fərdi yanaşırlar ki, indi hal-hazırda bu yazvanın bu orqanizmə təsiri və onun funksional çatmamazlıqları, patologiyası nədir, yanaşıq xəstəliyi nədir?
Sədəməm, olubmu ki, kimsə şikayət eləyir ki, əlillik ala bilmir, sizə müraciət eləyəndən sonra sənədlərinə baxmır?
Bəli, bəli, müsbət həll olunur.
Olur.
Şikayət əsasında yox ha. Yəni obyektiv yanaşılır. Olur belə hallar ki, niyə? Orada nədən yaran? Vətəndaş müraciət eləyir, tutar ki, ona üçüncü qrupa təklif eləyirlər. Təklif eləyirlər, yəni ona üç düşür. Və yaxud bu deyil, tələb eləyir ikidir. Məcbur olub, Ali Nəzarət Komissiyamız var bizim mərkəzdə. Onun tərəfindən baxın, aydınlaşılır. Vətəndaşa izah olunur ki, nədir? Bu bir, ikincisi də səhiyyə müəssisəsindən sənəd gələndə, görürsən ki, xəstənin vəziyyəti doğrudan ağırdır. O sənəd yüngül yazılıbdır. Və yaxud ağır yazılıbdır. Səhiyyə müəssisəsində deyir, get səhiyyə qrupa düşür. Amma gəlirsən, burada faktiski o yoxdur o hal.
Yəni, şikayət olunanda sizdə o tibbi komissiya var ki, yenidən...
Bəli, bəli, Ali Nəzarət Komissiyası var bizdə.
Yenidən müayinə
edir. İstədikləri vaxt müraciət edə bilərlər, bəli.
Qaynar xəttin nömrəsini bilərdik, zəhmət olmasa.
Qaynar xəttimiz 142.
Təşəkkür edirəm.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Tibbi Sosial Ekspertizasının təşkili və Əlillərin Rehabilitasiya Şöbəsi müdür müavini Saday Abdullayev əlillik sənədi almaqda çətinlik çəkdiyini bizimlə bölüşən oxucuların narahatlığına öz münasibətini bildirirdi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadə Akif qızı, sağ olun.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlində asılar, qarışqa kimin olar?
Biz...